Pierrot, Mon Amour. Jose Mari Pastor. Sare sozialak astindu ditu Pedro Sánchezen gutunak. Testuak ekar ditzakeen ondorio politikoengatik eta haren eduki pertsonalarengatik. Maitasun mezuak eman du zer esanik. Sánchezek bere sentimenduak azaldu ditu. Eta ni enau gorritzen esateak bere emazteaz biziki maitemindutako gizona naiz. Andreas txoro-txoro eginda dagoela aitortu du. Maiteminduta. Nola da posible? Trampak. Plantak. Sánchezek gobernuan segituko ote duen zalantza hortxe dago. Den-dena jokaldi makiabelikoa ez ote den susmoa ere bai. Botereari eusteko trikimailua. Haren ibilbidea ezagututa elitzateke harritzekoa izango. Ados. Hala ere, mezuaren alde intimoak maitasun aitorpen publiko tolesgabeak harritu gaitu gehien. Itxura hutsa ote. Ni neu ezezkoan nago. Sánchezen erabakia nerabe kasketa bat besterik ez dela izan adierazi du Feijóok. Pentsatu nahi nuke agenda publikoa eteteari buruz ari dela narkoaren laguna, eta ez hark emaztea gogoan esandakoaz. Izan ere, zenbat nerabe, batez ere, gizonezkoak dira gai gaur egun inoren aurrean neska lagunaz biziki maitemindurik daudela aitortzeko. Inor ere ez. Eta salbuespenik bada, barka nazala. Sánchezen gutuna irakurri eta hainbat mezu edatu dira. Horietako askok Espainiako presidentearen jarrera laudatu dute, beste batzuek EIXHIBIZIONISMO sentimentala leporatu diote. Aldeko usteen arabera heldutasun seinale ditugu haren berbak. Herritar batek horrela argudiatu du Instagramen. Eta puntu hogeita emeretzi. Nik ere maite zaitut eta puntu hogeita emeretzi. Oso gauza eskasa da Pedro Sánchezek audioenean. Emazteaz biziki maite mindutako gizona naiz eta puntu hogeita emeretzi. Zuzen dago. Ba alda ezer koldarragorik nik ere maite zaitut esatea baino. Ironiaz sortutako esaldia arinkeriaz eta txepelkeriaz zabaldu dugu egun ere hori erdian ipinirik gure bihotz aularen ezkutu. Besteak maite gaituela jakin eta ari gogorarazi eta gero baizik ez gara ausartzen geure sentimenduak aireratzera. Bai, euskal bihotz batentzat lartxo da, sobera, etengabe maite zaitut entzutea. Ordea, geure gabeziak agerian uzten ditugu herrietako festen aitzakian, eta soilik paiazoen kanta baten babesean, bikotekideari maite zaitut, maite, maite zaitut esaten ausartzen garenean. Lotxatu gabe. Begietara begira. Maite zaitut hori gehiegizkoa dela esango dute. Sentimenduak zenbat eta gordeagoak, sakonagoak, badakizu. Orduan, zergatik egoten gara umeentzat prestatutako abesti baten zain bihotza irekitzeko muzorrotuta bada ere. Antzeko iritzia azaldu du beste lagun batek. Pedro Sánchezek hori idatzi eta zuek bitartean sutxoak bidaltzen Instagramen bidez. Arrazoi du. Aplikazio horietan sutxoak, izarrak, musuak, bihotzak eta antzekoak bidaltzen ibiltzen gara. Batzuetan, eskuzabal. Bestetan, xuhur etengabeko neurketan, maitasunaren azokan. Zenbat bihotz bidali dit urliak. Zenbat musu oparituko diot sandiari. Bihotz gorridun musuak ala deszifratu beharreko ezpain estuak izango dira. Lilura. Itxura. Zer dario Sánchezen mezuari? Maitemintzearen denbora laburra dela diote adituek. Andrearekin hainbat urte pasatu du hark eta maiteminduta dagoela esan. Ez maiteminduta segitzen duela. Oraindik ere ez du idatzi. Bazuen emaztea maite dut jartzea. Eta bakea. Maitasuna. maiteminaren sukarraren ondoan geratzen den sentimendua era askotara uler daitekeena. Ez du egin, baina. Andreaz maiteminduta dagoela idatzi du. Alaxe. Adierazpena kix gozoegia dela esango dute. Alta bada ezer kixago edo utxagorik amodioa bihotz, musu, sutxo, izartxo edo paiazoen aurkanta baten bidez agerraraztea baino. Hori baino umekeria handiagorik. Maitasunagatik boterea uzteko prest dago Sánchez. Horraino iristeko gertu omen dugu gizona. Pedro Pierrot zoroa bihurtu zaigu. Bereari ekin dio Pedro Ederrak Belmondo itxusiak Godarden filmean bezala. Arauak hautsiz. Izan ere, inor gutxi esatera ausartzen ez dena esan du. Bere Andreaz biziki maiteminduta dagoela. Eta gu Cro-Magnon emozional koldarrok haren ausardiaz maitemindu gara.